sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaalatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Waaqayyo har'a galgalatti beellaman wajjin qaba, si wajjin beellama qaba Waaqayyo. Kanaaf karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana kan nuuf baay'ise Waaqayyo dubbii jireenyaa. Jireenya keenya kan tarkaanfachiisu galgala kanatti sittis anattis ni dubbata. Kanaaf walumaan taanee Waaqayyo irraa eeggannaan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosin guddaas galateeffannaa galanni fulfinni siif haa ta'u. Jireenya keenya fayyaatti nagaatti eegde guyyaa har'aa ayyaana kee nuuf baay'iftee galgala kanatti nu fiddeettaa maqaan kee haa eebbifamu. Gooftaa Yesuus aarsaa guddaa nutti baaftee dhiiga kee qulqulluun nu bitatteettaa si haa galatu. Nuyi gatiin kan nutti ba'e mallattoon kan kee ta'uu nurra jira si haa galatu. Mallattoo kee nutti goote aadda keenyatti chaappessite dhiiga kee mallatteessite galanni siif haa ta'u. Yeroo kanatti Gooftaa Yesuus egaa sagalee keessa jiraataa keessaa tokko tokko keenyatti dubbadhu. Jireenya keenya haaressi, kan nu jabeessu, kan nu dhaabu, ergaa jireenyaa kan nuuf qabu galgala kanatti ati nutti dubbadhu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
Jirata dene nedeme Yesus jirata kalesa saras gofta jirata kula durati baruma barane atin jirata kanse kabani jirenya lata Barsiisa orma duukaa yoo buune koonitti hirkanne yoo si tuffanne ati jiraata ofuma banne Yesuus jiraata kaleessa sarara gooftaa jiraata. Duratis baruma barane atin jirata kan si qabaniif jireenya lata gooftuma qabda waaqaaf lafarratti nu wajjin jirta yeroo hunduma. Sit no abomin. qaana'u Yesus in jiraata kaleessa sarraa Gooftaa in jiraata fuula duratti
faarfannaa obboleessa keenya Tafarii Aangoseetiif ulfinni waaqayyoof haa ta'u, Tafariis waaqayyoo haa eebbisuu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa kanumaan qo'annaa keenya sadarbee isin yaadachiisne gara isaarraatti immoo isin ceesifna. Qo'annaan keenya darbee waa'ee Malkizedeqiin dubbachuudhaan ture. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi Malkizedeqiin wal bira qabne akkamittiin akka wal fakkaatanis hanga tokko ilaaluun keenya ni yaadatama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajila isaatiin isa ofii isaa aarsaa godhee dhiyeessee fi gara iddoo qulqulluu qulqullaa'otaatti seenu isaatiin tajaajila lubummaa Aroon kan faana bu'e si'a ta'u karaa eenyummaa isaatii immoo barri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jalqabaaf dhuma akka hin qabne ilaalle karaa kanaa immoo tajaajila lubummaa Malkizedeqiin akka faana bu'e ilaaluun keenya ni yaadatama. Egaa Malkizedeq kun akkuma kanaan dura ilaalle abbaansaa haatisaa kan hin beekamne jalqabisaaf dhummisaa kan hin beekamne waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalqabaaf dhuman qabu. Namoonni garuu Maariyaam durbarraa dhalate baruma sana jalqabe jechuu danda'u. Isa duras gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tureera. Nama ta'ee garuu Maariyaam irraa foon uffatee dhalate. Egaa kana jenneeti Abrahaamii boojuu diduu isaa immoo kan nuti ilaalu jalqabne yeroo obboleessa isaa Looxiin mootota warra ba'aa biiftuu irraati oolchuudhaaf duule Abrahaam akka inni boojuu guddaa boojuu danda'u waan bareef mootiin Sodoom namoota warra booji'aman ati oolfadhuuti qabeenyaa hundumaa immoo ofii keetiif fudhadhu ittiin jedhee Abrahaam itti dubbatee ture. Abrahaam garuu kun naaf hin ta'u anaan kan na eebbisu Waaqayyo Waaqaaf lafa isa uumeedha jedhee dubbate. Kanaan gara boqonnaa 15 yeroo darbine boqonnaa 15 keessatti kan nuti ni ilaalla jennee Waaqayyo Abrahaamiif gaachana ta'uu isaa gatiin Abrahaam baay'ee guddaa ta'uu isaa amantii Abrahaamii fi Waaqayyo Abrahaamii wajjin kakuu galuu isaa kan jedhu ilaalla jennee jirra. Kanaaf qo'annaa keenya darbe keessatti isa kana keessaatti kan nuti ilaalle Waaqayyo Abrahaamiif gaachana ta'uusaa isa jedhu ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama. Har'as isuma kanarraati itti fufna walum turraan afiirraa keenya. Qo'annaan keenya har'aa kan eegaluu seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoobsa 4 irraati jalqaba. Yommus dubbiin Waaqayyoo gara Abrahaam dhufee namichi kun si hin dhaalu ilmi ofii keetii dhalchitutu si dhaala jedhee ni jedha. Egaa kanarratti Abrahaamiin yeroo Waaqayyo gatiin kee guddaadha ittiin jedhu Abrahaam immoo maalan naa godha qabeenyaa baay'ee qabaachuun koo nama mana koo eegu Eleezer nama jedhamutu mana koo dhaaluuf jira ittiin jedhee Waaqayyootti dubbatee ture. Waaqayyo deebii isaa kennaafii jira jechuudha yeroo kana. Namni tokko gaaffii baay'ee qajeelaa fi dhugaa ta'e yommuu Waaqayyoon gaafatu Waaqayyos deebii gaaffii sana atattamaan yookaan dafee kennaafii. Waaqayyo Abrahaamiin dhala siifan kenna jedhe. Halkaniinis gara Abrahaam dhaqee gara alaatti gadi isa baasee eenyu Waaqayyo gara alaatti Abrahaamiin gadi baasee seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irraati yeroon dubbisu gara bantiiwwan waaqaa ol ilaali urjootas yoo lakkaa'uu dandeesse lakkaa'i jedheeni. Kana booddee immoo sanyiin keessi akkasuma ni ta'a ittiin jedhe. Waaqayyo Abrahaam nama abdii kutannaa keessa jirutti sagalee jajjabinaa guddaa kana utuu inni itti dubbatu argina. Duraanii akka cirracha ni baay'ata jedhee ture sanyiin Abrahaam amma immoo akka urjoota waaqarraa ni baayyata jedhe sagalee abdii guddaa kana Abrahaamiif kenneefi. Abrahaam ol ilaalee gara urjootaa waaqarraa lakkaa'uu hin dandeenye yeroo ilaalega maaltu akkatti dhaga'amu isinitti himuu hin danda'u. Yoodhuma lakkaa'uu yaadeyyo hamma tokko duwwaa lakkaa'ee dhiisuu malee guutummaa urjoota sanaa lakkaa'uu hin danda'u. Akkasumas Abrahaam dhala isaa lakkaa'uu yookaan lakkaa'ee fixuu akka hin dandeenye yeroo sana sammuu isaatti gaa Waaqayyo ergaa guddaa ergeef jechuudha. Namni kun sanyii lama qaba. Abrahaam jechuu kooti. Abrahaam sanyii lama qaba. Sanyii mul'atu qaba. Innis Israa'el. Akkasumas sanyii hafuuraas kan hin mul'annes qaba. Inni immoo waldaa kiristiyaanaati. Waldaan kiristiyaanaa attamittiin hafuuraan sanyii Abrahaam taatee jettanii gaafachuu dandeessu. Kunis amantiidhaan sanyii Abrahaam taate. Gara warra Galaatiyaa ergaa Phaawulos jechuu kooti gara warra Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 29 irratti Phaawulos akkas jedha. Erga kan Kiristoos taatanii yoos isin sanyii Abrahaam waan Waaqayyo abdachiise ni argattu jedheenii. Erga kan Kiristoos taatanii isin sanyii Abrahaam. Kiristoos hidda Abrahaam keessaa waan dhufeefi amantiidhaan nuyi Kiristoositti kan hidhamne yookaan kan Kiristoos kan taane sanyii Abrahaam ta'uu keenya jechuudha. Egaan jireenya hafuuraatiin Abrahaam sanyii waldaa kiristiyaanaati jechuudha. Mee kanatti fumne immoo kan nuti ilaallu amantii Abrahaam ilaalla. Amantii isaa kan nuti ilaalu jalqabnu seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 6 irraa akkasitti nan dubbisa. Abrahaam Waaqayyotti amane, inni immoo qajeelummaatti lakka'ameefi jedha. Sagaleen kun jechoota beekamoo kitaaba qulqulluu keessaa isa tokko akka ta'e isinittan hima. Abrahaam Waaqayyotti amane jechuun waan Waaqayyo jedhe ameen jedhe fudhate jechuudha. Isa Waaqayyo akka sanyii Abrahaam yookaan akka inni hidda isaa baay'isu isatti dubbate Abrahaam ameen jedhee fudhachuun isaa qajeelummaatti lakka'ameeraaf jechuudha. Phaawulos sagalee kana irra deebi'ee dubbachuudhaan gara warra Roomaa ergaasaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 5 keessatti akkas jedhee dubbata. Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 5 keessatti dubbata. Kanarratti jedha Phaawulos, kanarratti waa'ee Abrahaam sanyii keenya maal jennare? Waaqayyo duratti maal argate? Waan Abrahaam hojjete utuu qajeelummaatti lakka'ameeraaf ta'e Waaqayyo duratti yoo ta'uudhaa baateyyuu kan ittiin of jaju ni qabaata ture. Caaffanni qulqullaa'an waa'ee isaa maal jedhare? Abrahaam Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakka'ameef jedhe. Beenyaan nama hojii hojjeteef baafamu gatiin argachuun isaaf ta'utti lakka'ama malee akka kennaa tolaatti hin lakka'amu. Namni akka seerri abboomutti hin hojjenne garuu Waaqayyo irraa fagaachuu isaa beekee Waaqayyo isa qajeelaa nama godhutti yoo amane amantiin isaa qajeelummaatti ni lakka'amaafi jedheetu dubbata. Kun baay'ee dubbii gadi fagoodha. Nuyi waan hojjenneef miti qajeelummaa kan arganne. Nama qajeelaa akka taanuuf Kiristoos kan nuuf du'e sababii waan gaarii taaneef miti. Qajeelaas waan hojjenneef miti. Nuyiin akkasumatti tola nu jaallate dhiiga isaatiin nu bite. Sanyii Abrahaamitti nu dabale. Cubbuun keenyas nuuf dhiifame. Hojii Abrahaam isa gaariitiif gateetu baafamaaf malee bakka ayyaanaa kan bu'u miti. Waaqayyo nama hundumaa ayyaana isaatiin fayyiseera. Ayyaana Waaqayyo malee namni hundinuu fayyina argachuu hin danda'u. Namni tokko fayyeera kan jedhamuu danda'u. Fayyina Waaqayyo namaaf kennu amanee fudhachuudhaan malee hojii ofii keenyaan fayyuu akka hin dandeenyedha. Abrahaamiin hojii gaarii inni hojjete utuu hin ta'in amantii isaatu isa fayyise. Waaqayyo amantii isaa kana akka qajeelummaatti lakkaa'efi Abrahaam waan Waaqayyo isatti dubbate hundumaa amanee fudhate. nutis harra fayyina waaqayyoo karaa Yesuus Kristos ilma isaatii nuuf qopheesse amannee fudhachuudhaan fayyina arganna yookaan warri itti amanne arganneerra. Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaa boqonnaa 3 keessatti waa'een amantiidhaan fayyuu kun mul'inaan dubbatamee yookaan tarreeffamee jira. Abrahaamiin yoo ilaalle jedha. Abrahaamiin yoo ilaalle inni Waaqayyoon amanate kunis qajeelummaatti lakka'amee fi kan jedhu caafameera. Egaa warri amanan Abrahaamii fi ilmaan akka ta'an hubadha. Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuu fi akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa'aa keessatti abdachiiseera. Inni Abrahaamiin sabni hundinuu siinni eebbifamu jedhee duraan dursee misraachoo itti himeera. Egaa warri amanatan Abrahaam isa amanee wajjin ni eebbifamu jedheetu dubbata Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoobsa 6 hanga 9 keessatti kanan dubbise kana. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoobsa 6 hanga 9tti Abrahaam Waaqayyoo fi amanamaa waan ta'eef utuu hin ta'in Waaqayyoon waan amanateef fayye. Namni tokko amanamaa ta'uu isaatiin yookaan hojii gaarii hojjechuu isaatiin takkaa fayyina argachuu hin danda'u. Namni garuu isa Waaqayyo erga Yesuus Kristositti amanuudhaan fayyina dhugaa argachuu danda'a. Dhoksaa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha firoota koo. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu kakuu Waaqayyo Abrahaamiif galeedha. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 7-8 irra isa jiru nan dubbisa. Boqonnaa 15 lakkoofsa 7-8 Waaqayyo ergasii Abrahaamiin, ani Waaqayyo biyya kana dhaala akka dhaaltuu fi siif kennuu fi isa uur biyya kaaldotaati si baaseedha jedhe. Abrahaam garuu, yaa Waaqayyo gooftaa, ani biyyichaa dhaala koo godhachuu fi akkan jiru maaliinan beekaa jedhe gaafate. Maaliinan beekaa? Kutaa kanarraa akkuma hubannu Abrahaam kallattiin gaaffii yommuu inni Waaqayyoon gaafatu argina. Abrahaam gaaffii kallatti yookaan fuulaa fuulaa qabatama yookaan dhugaa irratti hundaa'e Waaqayyoon gaafate. Maaliinan beeka jedhe. Jireenya kiristiyaanummaa keenya keessatti kallattiin dubbachuun waan qabatamaa hojjechuu fi dhugaa irratti hundaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Abrahaam dhugaa bira waan qabatamaa ta'een ga'uu barbaada. Waaqayyo Abrahaamii fi deebii maalii akka inni kenne tarii ni yaadattu ta'a. Waaqayyo Abrahaamiin akkana jedhe, gatiin kee guddaa ni ta'a jedhee abdii guddaa kennee fi abdii Waaqayyo Abrahaamiif kenne gatiin kee guddaa ni ta'atti jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 9-10 irratti immoo akkas jira. Waaqayyo immoo kanarratti goromsa waggaa 3, reettii dhaltuu waggaa 3, korbeessa hoolaa waggaa 3, gugee hora, gugee kan biraa sookkee tokkos anaaf fidii jedheenii. Abrahaamis isaan kana hundumaa gara Waaqayyotti fide. Iddoo 2-2 kukkutee walakkaa qixxa walakkaa isa kaanii wal ilaalchisee kaaye. Gugeewwan garuu iddoo 2-2 hin kukkunne jedha. Waaqayyo akka Abrahaam aarsaa isaaf dhiyeessu gaafate. Abrahaamis goromsa, oolaa, re'ee fidee gara Waaqayyo wal cina isaan kaa'e. Gugee garuu iddoo 2 hin kukkunne jedha. Bara Abrahaam keessa namoonni yeroo waliif kakatan akkas ture jechuudha. Akka kana bakka 2 kutu waan aarsaadhaaf dhiyeessan. Fakkeenyaaf namni tokko isa kaan irraa yommuu hoolaa bitu yookaan wanta guddaa ta'e tokko bitu aarsaa dhiyeessanii lamaanuu jechuudha harka walii qabanii waadaa isaanii beeksisaa aarsaa dhiyaate sana irra tarkaanfachuudhaan waadaa isaanii cimsu. Seerri itti waliif kakatan kun isa bara keenya kanaa isa mana murtii duratti dhiyaatanii waliin raawwatan fakkaata. Ermiyaas boqonnaa 34 lakkoofsa 8 irraa Ermiyaas boqonnaa 34 lakkoofsa 8 irraa seera waadaa namoonni itti walii galan arguu dandeenya. Akkas jedha: namoota dibicha gorra'anii iddoo lama lamatti kukkutanii isa gidduu darbuudhaan fuula koo duratti kakatanii deebi'an immoo kakuu sana cabsan ani akkuma dibicha sana gorra'an isaan nan godha, jedheetu dubbataa Waaqayyo. Yeroo kakuu yookaan waadaa waliif galan wanta tokko aarsaa dhiyeessanii qalanii jechuudha bakka lamatti ani gidduu darbu. Kutaa kanarraa akkuma hubannu amalli namootaa yommuu waadaa waliif galan aarsaa dhiyeessanii kakuu isaanii jabeeffatu. Asirratti wanti nuyi hubannu Abrahaamis haaluma kanaan Waaqayyoo fi aarsaa dhiyeessuu isaa argina. Waaqayyotu waadaa galuufi barbaade Abrahaamiifi. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irratti akkas jedha: yeroo allaattiin raqaa raqicha irratti bubbu'an immoo Abrahaam irraa ni oofee, jedhetu dubbata. Abrahaam akkuma abboomametti aarsaa erga qopheessee booda utuma Waaqayyoon eegaa jiru allaattonni foon arganii nyaachuu fi itti marsan yookaan irra qubachuu fi irra bubbu'uudhaaf dhufan. Abrahaam garuu akka isaan hin nyaannee fi irraa ittise yookaan irraa oofe. Tarii akka aadaa saba sanaatti, akka aadaa Abrahaamfaatti yoo ilaalle seera aarsaa sana warra waadaa walii galanii wajjinii qopheessuutu irra jira. Bara sana yeroo waliif kakatan namni yeroo waadaa waliif seenu aarsaa gartuu lamaantu warra waliif seenutu dhiyeessa. Haa ta'u malee Abrahaam aarsaa sana qophaa isaa qopheesse. Kanaaf yommuu Abrahaam aarsaa sana qopheesse Waaqayyoon taa'ee eegu, namoonni warri kaan immoo itti ga'isuun isaanii hin hafne yookaan hin oolle. Garuu Abrahaam ga'isuu namootaatiin utuu hin raafamin dhaabbatee Waaqayyoon eeggate. Lakkoofsa 12 irratti akkas jedha: utuu aduun gadi lixaa jirtuu hirribni ulfaataan Abrahaamin qabee naasuun guddaan lafa itti dukkaneessus isatti ni dhufee, jedha. Hirriba guddaatu isa qabatutu manni taa'ee Waaqayyoon eegu. Abrahaam hirriba ulfaataan mo'ame jechuudha. Lafa irratti kufe yookaan lafuma dhaabbatetti kufe. Waaqayyo isaa wajjin kakuu akka seenu itti dubbate. Asirratti Abrahaam hirribaanii mo'amuun isaa bakka kanatti waan haaraadha. Garuu haalli kakuu kun saba sana gidduutti haala kanaan kan hin beekamnedha yookaan haala haaraa ta'edha inni kun. Sababiin isaas aarsaa yommuu dhiyeessani warri kakuu walii galan sun lamaan aarsaa isaanii sana gidduu darbuutu irra jira. Abrahaam garuu kanan jiru aarsaa Abrahaam dhiyeesse gidduu kan darbe Waaqayyo duwwaa ture. Isinan yaadachiisa ammas irra deebi'e. Sabni bara sana ture aadaan sana keessatti yeroo waliif kakatan aarsaadhaaf wanta tokko dhiyeessu, waan lubbuu qabu, hoolaa yookiin wanta tokko qalanii bakka lamatti kutanii gidduu darbuudhaan waadaa isaanii walii jabeessu. Iddoo kanatti garuu aarsaa Abrahaam dhiyeesse bakka lamatti kukkutamee taa'e kana, fuulaa fuula taa'e gidduu darbamuun irra ture kana Abrahaam gidduun darbine Waaqayyo duwwaatu gidduu darbe aarsaa Abrahaam dhiyeesse kana. Abrahaam aarsaa sana gidduu hin darbine. Kunis Abrahaam Waaqayyo wajjin yommuu kakuu galu waan Waaqayyoof raawwatu hin qabu. Waaqayyo garuu Abrahaamiif waan kakate waan raawwatu qaba jechuudha. Waaqayyotu kanan siif godha jedhee aarsaa Abrahaam dhiyeesse kana gidduu darba jechuudha. Waaqayyo waggaa 900 booddee yommuu ilma isaa as gara biyya lafaa kanatti erge haala kanaa wajjin kan wal fakkaatudha. Firoota koo, dhala namaa hundumaaf akka raawwatu Waaqayyo kakuu gale jechuudha Abrahaamii wajjin. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akkas jedha: boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo biyya lafaa waan jaallatuuf tokkicha ilma isaa biyya lafaaf dabarsee kenne. Yesus Kiristoosi ilmi Waaqayyoo cubbuu keenyaaf jedhee du'uu fi as gara biyya lafaa dhufe. Kan isatti amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Waaqayyo abbaan keenya anaaf isineeni fayyisuu fi kakuu guddaa kana nuuf gale jechuudha. Qofaa isa Waaqayyo kakuu nuuf gale. Nuyi waan isaaf raawwannu hin qabnu, inni garuu kakuu nuuf raawwate. Yeroo Waaqayyo kakuu guddaa kana nuuf seene aneef isini achi hin jirru yookaan hin turre. Garuu ilmii fi abbaan achi turaniiru. Waaqayyoo fi gooftaan keenya Yesus Kiristoos iddoo sana turanii. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos cubbuu keenyaaf jedhee fannoo qaraaniyoo irratti ol ba'ee aarsaa ta'e. Kiristoos utuu nuyi hirriba cubbuu keessa jirru dhufee nu waamee nu fayyise. Akkuma utuu Abrahaam hirriba guddaa keessa jiru, irriba ulfaataa baachuu hin dandeenye keessa jiru Waaqayyo isaaf kakuu gale yookaan waadaa seene. Aarsaa inni dhiyeesse gidduu darbe isaaf waadaa seene. Utuu nuti irriba du'aa keessa jirru gooftaan keenya Yesus Kiristoos fayyinaan nu ga'e. Abrahaam Waaqayyoof kakuu gale hin qabu. Waaqayyo Abrahaamiin, yaa Abrahaam, ani kakuu siif gale nan raawwadha. Ati garuu yeroo hundumaa yommuu aduun gadi sokketu kadhataani fuula koo turi jedheeni. Utuu Abrahaam kadhata isaa addaan kute tarii deebii kadhata isaa hin argatu ture. Waaqayyoon amanachuu qabna firoota koo. Waan inni nutti dubbate ameen jennee yoo fudhanne fayyina nuuf ta'a. Waaqayyoo warra karaa fayyinaa inni qopheesse irra bu'an akka fayyisu waadaa seeneeraafi yookaan waadaa nuuf galeera. Kanaaf tokkicha ilma isaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa akka inni qabaatuuf dubbata Waaqayyo. Kun kennaa guddaadha firoota koo. Kennaa guddaa hundumti keenya simachuu yookaan fudhachuu qabnu. Egaan Waaqayyo isa kanaan nu eebbiseera. Nu yaadateeras nuyi warra fayyaniidha. Egaa dhaggeeffattootaa, qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya har'aa kana asuma irrattan xumura. Yeroon keenyas gabaabbataa waan jiruuf yoo Waaqayyo jedhe waa'ee kana qo'annaa keenya sattaanu keessatti qabadheen dhiyaadhaa. Ammaaf faarfannaa obboleessa keenya Abaataa Gammachuu kan manni faarfannaa Roobot nuuf kenne keessaan faarfannaa tokko sana feeree mana faarfannaa Dibooraa Waaqayyo haa eebbisu jecha faarfannaa kanaan nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sana eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal
argina. Sakadan kaka farda, ufan bul fanego wanama, orum begne koda bukolama, kanchaf si te wajiti tinyate, kanchin inte barar kasi blate malabdate.